Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Амаль 30 гадоў таму, 30 кастрычніка 1988 году, непадалёк ад Курапату адбыўся мітынг «Рэквіум» памяці ахвяраў сталінізму, які быў гвалтоўна разагнаны камуністычнымі ўладамі. Супрацьстаянне вакол Курапатаў працягваецца і дагэтуль. Якая будучыня курапацкага мемарыялу, як ва ўкраінскай быкоўні ці расійскім бутаўскім палігоне, які ўшанаваны ўладам і грамадствам, і ці будзе гэта супрацьстаянне вечным шматгадовым. Пра гэта я папрасіла паразважаць удзельніц той самай акцыі 30 кастрычніка 1988 году паэтку Валянціну Аксак, мастацтвазнаўцу Валянціну Трагубовіч і этнакультуролага Антаніну Хатэнку. Вітаю вас всех, і найперш вот я да вас, Антаніна, звярнуся. І папрашу, каб вы падзяліліся ўспамінамі пра 30 кастрычніка 30 гадоў таму, чаму вы вырашылі прыйсці, што найбольш запомнілася, што гэты дзень змяніў у вашым жыцці?
Ну, перад усім скажу, што не толькі Курапаты былі, узніклі там як гэткае месца супраціву і месца раскрыцця сутнасці ўсяго, што адбывалася задоўга да нас у 30-е гады. Курапаты ўжо тады былі адкрыты, але на пачатку мы рушылі да ўсходніх могілак, гэта ў якасці спаміну. І менавіта там, на ўсходніх могілках, і выявілася ось гэтае супрацьстаянне ўладаў тым людзям, якія сабраліся памянуць продкаў, прычым памянуць не папросту там у нейкі адвольны дзень, а ў дзядоўскі спаконвечны дзень памяці папярэднікаў. Спаміны вельмі супярэчлівыя, як усё наша жыццё вось у гэтым супраціве, у гэтым ці то хаванні, ці барацьбе, так і той дзень. І ён у мяне ў чорна-белых колерах, хаця я непасрэдна займалася падрыхтоўкай гэтых дзядоў. Так выпала, што я працавала ў фондзе культуры, ў грамадскай арганізацыі, якая і ўзялася рэалізоўваць тое, пра што, што задумалі грамадскія арганізацыі іншыя, а акумулявалася ў нас. Дык вось заклік быў такі праз медыі ад нас, ад фонду культуры, ад тутэйшых, ад усіх, хто тады ўзяўся за гэтую справу. Каб людзі мірна прыйшлі з кветкамі і ў белых традыцыйных апранках, наколькі кожнаму гэта будзе магчыма, пакланіцца продкам. І на пачатку мне здавалася, што сапраўды цякла белая плыня памяці па праспекце. Людзі ішлі з кветкамі, людзі ішлі светла-усмешлівыя. Мы зрабілі шмат знакаў памяці, мы неслі партрэты нашых продкаў, слаўных герояў і навукоўцаў, і паэтаў, і пісьменнікаў, і філозафаў. Мы неслі свой род на руках. Ну, а вось ўжо там, калі падышлі да месца рэквіяма мітынгу, якраз і пачалося тое, што пачалося. Пачаўся гвалт з боку ўладаў. Курапаты ўзніклі значна пазней, калі ўсю гэтую грамаду, якая прыйшла да продкаў, папросту гвалтоўна дубінкамі распалавінілі, разламалі. І тыя, хто аказаўся з аднаго боку, рушылі ў Курапаты, з'яднаўшыся, наколькі это было магчыма. Астатнія засталіся акупаваныя.
Спадарня Антаніна, вот мне Вінцук Вячорка, калі я шукала гераіняў для гэтай перадачы, вот якраз Вінцук Вячорка згадаў, што вы яго выцягвалі ці адбівалі ад міліцыі. Так, памятаеце вы гэта?
Я гэта памятаю, прычым я гэта памятаю зноў-такі з вельмі супярэчлівымі пачуццямі асабістымі. З аднаго боку, я была, можа быць, у той момант правая, хоць жанчына не мае кідацца ў атаку і бараніць хай сабе самых аднадумцаў, самых родных, але так ці іначай, вось у тым эмацыйным стане я, напэўна, рабіла тое, што дыктавала сітуацыя, але Там еще был один складник. Коли я оборонила, и не только я, оборонила Венцука разом со своим мужем Олесем Емельяновым, той попросту тримал машину, каб не зрушилась, а мы вытягивали несколько человек Венцука вечерку с дверей, куда его уже закидали. И в той момент, коли машина все-таки выпустила из своей пащи того, кого мы оборонили, налетели, конечно, стражи, и я кинулась физично бить по твари, по обличию молоденького человека. Это, напевно, были дети из какой-нибудь школы милиции. Я до этой поры памятаю его разгубленный погляд и блакитные очи. И он мог меня схопить, потягнуть, расправиться, катовать, сдать. Ну, все, что было тогда в полномочиях этих охранных органов. Але я меня не зачепил. Меня уже сами наши оттягнули. Ось у розпачи, у злости, у гневе. Я, ну, спробувала расправиться с теми, кто при владе, кто выполнял свои обязанности, а мы были...
Подарня Антонина, давайте мы еще протягнем, эту вспомин. Я хотела бы, каб его зараз дополнила с подарня Валентина Аксак. Вы так само, как и Антонина, молодая женщина, тады пошли. Вот те у вас подобные самые вспомины, вот те то самое черно-белое, вот такое черно-белая картинка того, что отбывалось 30 годов тому с подарня Валентина Аксак, калі ласка.
Ведаеце, Ганна, у мяне якраз, нягледзячы на ўсю брутальнасць гэтай, на ўсю брутальнасць дзеянняў сілавікоў, у мяне якраз вот па часе ўжо для шмат гадоў склалася такое светлае уражанне пра той дзень, таму што у гэтым супрацьстаянні фактычна выкшталцоўваліся сілы. І гэта вот самы важны момант. Упершыню ва ўрочышчы там вот там спардзенон, значыць, перад самым гэтым курапацкім лесам даў каманду сесці, присесці всім. И почал митинг. Вось. И там упершыню я убачила на акции вот такой шматлюдный стяг, то есть узнял бел-червоно-белый. Вот. И это не с початку был этот стяг, а крышку поздней, там несколько человек уже выступило. И этот стяг был как команда хапать. Там же началась новая. Ну, то, что было, вот Антонина рассказывала, каля стены, калі фактично там забирали амаль што всех организаторов, але пазняка жанчыны у таким колцы увесь час аховывали, и яны як бы не давали. Але там уже все, не разбирали жанчыны, не жанчыны. И палки пошли у ход, и зреагировали силовики как раз на стяг. Как только з'явився стяг, так почали тиснуть и разметать по этому полю. Ну, там уже такие, не такие шматлюдные, конечно, был, але жахливо просто.
Ти вы сами вот коли... трапілі пад дубінку, пад удар, пад слезацечны газ, ці вот, ну, адчулі вы гэты гвалт самі непасрэдна?
Вот мяне якраз захінулі. Мяне захінуў светлай памяці Алеся Сташонак. Мы з маім мужам Уладзімірам таксама адзін за аднаго трымаліся. Двоих больш складана ім узяць. А яго ўвесь час пільнавалі і хацелі взяць. И нават тянули за сумку, думали, что вырвут сумку, и он как бы за сумкой тады пойдет вслед за ними. Але вот як бегли с этого поля, мы бегли амаль до проспекта, дзесьці уже там у районе проспекта перестали за нами гнаться, але тады было просто реально страшно. И мне еще, вот ведаете, чему такие вспоминания не змрочные? Потому что мы ведали, куды мы идем. Мы ведали, чего мы туда идем. И это вот надавало нам, ну, некой уверенности, что, может быть, с нами ничего не сдарится. Хотя я тогда еще жила в Новополоцку, а Владимира уже запросили на працу у мастерскую литературу, и он был тут. Я ночным техником приехала с Новополоцка, и дома дети застались с бабулей, я ей не сказала, куда я еду. Она, конечно, меня ну, просто не пустила. Але мы разумели так само, что мы, в принципе, можем оттуда не вернуться. Это мы так само разумели.
Дякую, спадарня Валентина. Давайте мы слово Валентине Трегубович дадим. Вот я зараз слухаю ваши вспоминания. Вот так, небыто, хотя сама не была, небыто погрузилась. А, вот стою на тым месте, хотя я вот слухала, есть аудиозапись митингу и у поле, есть, можно послухать, что говорили выступовцы у той час. Спадарня Валентина, вот какие ваши наибольш такие яркие вспоминания с того дня?
Ну, часом бывает так, что то, что отбывается, и то, что вспоминается, трошки отрознивается. И тому очень интересно было слушать своих попередниц. Каждая из них, правда, бачила некий фрагмент и бачила по-своему. Я памятаю, что был солнечный день, и было очень холодно, потому что я была опранутая у зимовым таким уже футрочку коротеньким. Як я добиралася туди, не пам'ятаю. Як я довідалася про гэтую акцію, не пам'ятаю. Але коли я вже прийшла туди, то там було повно народу. Такое собі, ведаєте, рухливе чоловіче море перед сходніми могілками, перед гэтай брамой. І коли люди у військовій, формі з чільними такими радами почали наступати на гэтих людей, які собралися на митинг, то навод мои наивные очи бачили, что это соправданная такая погроза для этих цивильных, для женщин, для мужчин. Таким сегодня светлым ромнем, я не ведаю, неким таким приемным моментом вспоминаются поводины Олега Облажея. Это был такой белорусский мастак у Вильни. А он приехал на эту импрезу, и он имел досвид. Был при Балтике, как вы памятаете, громадянская супольность обудилась ранее, и там уже были сутычки с войсковыми этими людьми. И он, такой человек мягкий по натуре, лагодный, тихий завсёды, и он гучно командовал людям: не сутыкайтесь, не идите в лоб с этими войсковцами, разыходьтесь, дайте им пройти, как бы прос живый туннель. Але одразу, як тільки вони проходять, знову змикайтеся у одне ціле море. І некоторий час так і було. Гэты з палками у руках проходили мимо, і ніякого якби такого резкого нічого не відбувалося. Ну, а потім Лінацьким дали команду, почався мітинг, лямант, тисканіна. І тоді історик Лев Мирачицький, з яким ми випадково спіткнулися у гэтым натовпі, ухапив мене і поволок за браму сходніх могілок. І ми з ним некоторий час там бадзялися поміж помніками, ошаломлені убаченим. Ну, а потім тихо поїхали до хати. Так що неприятні героїчні моменти той події я не можу вспомнити. Я не була в епіцентрі події.
Ну вот той день, коли мы зараз записываем дискуссию у Куропатах, ля Куропатов протягивается супрацьстояние, хутка 5 месяцев, як так варта, памяти такая стоит, для ресторации поедем, почалися чарговые будаўнічыя працы, чарговый конфликт. Ну вот и чарговым разом невеликая группа отданных, отчаянных людей кидаются на будаўнічую технику, спрабуюць перашкодзіць працы ресторану. А, я уже не ведаю, на какую колькасць суток был кинуты за краты Павел Севя Рынец за гэта. Вот за 30 гадоў, вот вы апісваеце, спадарня Антаніна апісвала, як яна ударыла маладога міліцыянта, абараняючыся, і ён не мог зразумець. Вот шмат чаго змянілася ў грамадстве, ўжо так мала хто з удзельнікаў якой акцыі зможа ўдарыць міліцыянта і не атрымаць у адказ. Вот што змянілася уставленні і грамадства, і уладаў да курапата, от калі глядзець з пазіцыі таго дня 30 кастрычніка 88 году, спадарня Антаніна?
Думаю, што змянілася найперш адчуванне саміх сябе, тых, хто наўпрост ёсць уладамі, прадстаўнікамі ўлады, сілавымі, гэтак скажам, як змянілася? Ось баюся сфармуляваць не зусім дакладна, але на той момант, калі ўсё гэта адбывалася, мы былі упэўненыя, што мы робім нешта вельмі істотнае для сябе, для зямлі, для памяці, для гісторыі, для продкаў. А ўлада не разумела, што адбываецца, яшчэ не разумела, хаця ўжо шмат у якіх рэспубліках усе гэтыя плыні ўзняліся і ўсё там перамянялася вельмі дынамічна. Наша ўлада, ну, якая наша, камуністы тады не былі гатовыя да таго, што рахманыя талерантныя беларусы раптам таксама пасунуцца нешта сваё абвяшчаць і неяк па-свойму спрабаваць аднавіць праўду. І таму, калі мы дайшлі да ўсходніх могілак, таму што ў той дзень закрылі метро, каб людзі не маглі дабрацца, закрылі, па-мойму, ад станцыі да станцыі, можа быць, парк Чалюстынцаў яшчэ нешта ішло нейкі час, а потым усё перакрылася. І вось людзі рухаліся з кветкамі, урачыстыя, хаця адчувалася, што насцярожаныя, да могілак, не ведаючы, што там іх можа чакаць. Першае, што ўбачыла я і шмат хто вакол мяне, гэта вялізныя машыны, якіх я за сваё жыццё і не бачыла. Здаецца, яны называюцца бронетранспартэры. З іх, як я разумею, і былі такія згадкі тых, хто застаўся у палове расколатай і каго не пусцілі да курапат, што спробы рабіліся разганяць этой ледзяной вадой з бронетранспартэраў, але так яно насамрэч не было зрэалізавана. Гэта было застрашэнне. Застрашэнне нас, але не было яшчэ жорсткага настолькі абыходжання, да якога мы дажыліся цяпер. Не было гэтага спланаванага вынішчэння, гэтай абсалютнай жорсткасці дачынна тых, хто пачувае сябе на сваёй зямлі карэнным, будзем так казаць. Была разгуба з абодвух бакоў, але з аднаго боку была сіла, ўлада і зброя, з нашага толькі вера, што мы робім нешта вельмі сапраўднае, чыстае, сумленнае, і што мы яднаем між сабой цэлыя эпохі, сабою, самімі, вось гэтым сваім чынам. Вось. Ну, такі, і гэтакі напрошваецца вынік, не напрошваецца, ён ёсць такім, ён паказваецца нам усім сваім звярыным абліччам цяпер, што болей ніхто ні з кім не лічыцца. І тады не лічыліся. Але тады спрабавалі застрашыць, каб мы ціха папросту жылі далі па-савецку, як і належыць. А тут ўжо абсалютнае ёсць разуменне, што ніхто болей так не пагодзіцца жыць. Што такое ніхто болей?
Дзякую вялікі, спадарня Антаніна, дзякую вялікі. Я яшчэ хачу даць слова і паспець некалькі пытанняў задаць іншым удзельніцам. Спадарня Валянціна, ну вот сёння таксама, напэўна, вы глядзелі стрым «Свабоды», і там якраз размова ішла пра помнік, які быў на конкурсе, не параіўшыся з грамадствам, быў бы як бы зацверджаны. Вот, но цяпер такі ўзаемны недавер ёсць. Улада нібыта хоча нешта мемарыялізаваць у курапатах, ні з кім не параіўшыся, а людзі, якія там шмат гадоў займаюцца, апекуюцца курапатамі, ну, натуральна выступаюць супраць. Вот як вы бачыце, вот ці заўсёды будзе гэты ўзаемны недавер? Ці мяняецца штосьці ў взаємаадносінах грамадства і ўлады ў дачыненні да курапата вот за гэтыя 30 гадоў?
Ну, да, которого ведаеце ж, вы вялі рэпартажы, калі дарога праходзіла праз курапаты, збіраліся будаваць там. І тады ўжо быў гэты недавер. Вось гэта першая такая масавая была акцыя пратэсту супраць улады у адносінах да курапатаў. А другая акцыя летась, да, калі група так само невеликая, але яны дамагліся сваёй мэты, якой хацелі, і ты бізнесовец сам адмовіўся будаваць там нешта побач з курапатамі. Цяпер гэты пратэст, ён, я думаю, па многім паказнікам слабейшы, у тым сэнсе, што непасрэдна як бы самім курапатам гэтаму урочышчу не пагражае нічога. Просто пытанне пра маральнасць знаходжання падобных установаў побач з такім месцам. І, ну, гэта, я думаю, многіх я пыталася таксама пра гэта, што яны думаюць, і многіх, я думаю, вот стрымлівае гэта, бо гаворка ж не пра ўладу, гаворка пра бізнэсоўца, які там пабудаваўся са сваім бізнэсам. Іншая рэч, што ўлада дала дазвол, гэта да. Вось, што яна не мусіла рабіць. Але недавер да ўлады у нас, мне здаецца, настолькі ўже ва ўсіх сферах, што пры гэтай уладзе змена не прадбачыцца ні ў чым.
Дзякуй вялікі, спадарня Валянціна. Валянціна Трыгубовіч, от Валянціна Аксак згадала пра акцыю, якая была 2001-2002 годах, калі прыкладалі, пашыралі кальцавую дарогу пра скурапаты, і вы тады актыўна бралі ўдзел от ва ўсіх грамадскіх абмеркаваннях і пратэстах, якія адбываліся. Вот я як вы глядзіце пра тое, як змяняецца грамадства і ўлады ў стаўленні да курапатаў, які ваш погляд?
Ведаце, з боку, калі глядзіш, то можаш толькі перажываць, калі не можаш непасрэдна ўдзельнічаць у нейкай працы. Я не думаю, што пастаўлены ў курапатах афіцыйны помнік зніме напружанне ў грамадзе. Таму што я не давяраю сённяшняй беларускай уладзе. Па іх словах, па іх дзеяннях бачна, што яны нашчадкі тых бальшавікоў, якія дзеля сваіх догмаў і ўлады паклалі ў зямлю мільёны і мільёны людзей. І калі бачыш на экране, перадаюць навіны, што дзяржаўны чыноўнік у час афіцыйнага параду выходзіць у форме колішняга НКВДшніка, то першае перажыванне, што трэба гэтага чалавека ў вар'ят не адправіць або ў турму. Уяўляеце кагосьці ў форме СС побач Ангелай Меркель? Бо там па вайне быў Нюрнберг, а ў нас гэтага дагэтуль не толькі не адбылося ніякага суду над камуністычным рэжымам, а ён працягвае жыць і пашырае свае як бы межы праз рускі свет, так званы сёння. Курапаты – гэта лякальная праблема. Яна часто большая, можна сказаць, такой глабальнай бітвы паміж добром і злом. І адным помнікам тут не абысціся. На маю думку, патрэбна вялікая змена ў сведамасці, дэсталінізацыя, дэкамунізацыя, беларусізацыя ўсяго грамадства. Цяпер курапаты, як адкрытая рана, ледзь яе зачапілі, улады, абставіны, людзі без сумлення, і сотні ахвярных абаронцаў кідаюцца наперад. Дзякуй ім, яны ратуюць гонар нацыі. Аднак сапраўдная перамога наша будзе тады, калі дзяржава, менавіта дзяржава, для наверна пачне весці беларусізацыю, дэкамунізацыю і павядзе свой народ за цывілізаваным светам. Нацыя ўжо згубіла шмат гістарычнага часу, мусім даганяць.
І вось у нас застаецца ўжо літаральна 5 хвілінаў, вельмі каротка кожную з вас. Я хацела бы даць прагноз пра будучыню курапацкага мемарыялу. От якая яна? Ці будзе яна такая, як вот у аналагічных мемарыялаў ва Ўкраіне і ў Расіі, Бутаўскі палігон Расіі, Быкоўня ва Ўкраіне, там прыкладна такая ж колькасць ахвяраў, але гэты месца ўшанаваны на дзяржаўным узроўні ўладамі і грамадствам. Ці працягнецца вот такое вечнае супрацьстаянне? Калі ласка, спадарня Антаніна.
Я абсолютно упэўнена, на жаль, хацелася б думаць іначай, што ўсё застанецца альбо так вось у падвіслым стане, нічога не будзе вырашацца, і супраціў будзе папросту драмай разрываць грамадства. А прычына толькі адна, наш сведамасны ментальны ўзровень ідэнтычнасці в сувязі са сваёй зямлёй. Пакуль грамадства не выкажа патрабаванне да ўладаў грамадства, а не сотні чалавек, датуль усё будзе так. А не падобна, што грамадства кансалідуецца і гэта зробіць.
Спадарня Валянціна Аксак, калі ласка, ваш прагноз.
Я думаю, что нам еще долгий час доведется про это говорить, с болем и с тревогой за будущее этого места. Але я целиком сгодна с господарней Валентиной Трегубович, что Куропаты – это только частка, что наше громадство – на великий жаль, не готовая до асэнсавання, и не хутка оно будет готовое. При теперешней уладе докладно не будет.
Спадарня Валентина Аксак, я вот такую деталь подметила, калі вы вот успамінамі падзяліліся, што жанчына ахоўвалі пазняка, так, не далі яго затрымаць. Я калі шукала ўдзельніц для гэтай перадачы, то, ну, з большага ва ўсіх СМІ, ва ўсіх архівных публікацыях былі адныя успаміны мужчын. Магчыма, вы першыя жанчыны, якія згадваеце пра тое. Вы бачыце ў гэтым пэўны сімвалізм, што вот якраз жанчына ахоўвалі пазняка і зрабілі, ну, напэўна, шмат чаго падчас гэтай акцыі, але іх галасы не вельмі чувать, як ви меркуєте?
Ну, жінка, вона емоційна істота, але разом з тим і менш, так скажем, любить про себе розказувати. І думаю, що тоді от господарня Антоніна слушно сказала, що кожен робив там, що мог і як мог. А в цій жінці, от я могу сказать докладно, что я ныне и николи не лечили это за некий героизм и за некую важную вельму справу. И они так робили, что мусили так робить. Бачачи, что женщин, как бы, может быть, не будут так бить. На великий жаль, что уже все сапраўды наступки за 30 годов уже изменилось, что не только женщин, а детей бьют, которые выходят на некие протесты.
И апошнее слово вам, спадарня Валентина Трегубович, с вашего глядишь, какая будущая Куропатского мемориалу?
Это будет по-ранейшему место змагання. А на конт женщин я еще хотела сказать про тях вагу моих попередниц. Бачите, коли я гляжу теперь на Беларусь сбоку, бо я живу в Злучаных Штатах, то я бачу, что белорусское громадство страшенно патриархальное. И там по-ранейшему, что в официальных структурах, что в оппозиционных структурах, там женщины на другом плане. На них, как бы, за все кладут реальную некую практичную справу, практичную працу, але яны не мают голосу при неких принятии важных решений. И одразу сгадываю, что Белорусский народный фронт, який в той час, в 90-е годы, был такой самой динамичной, самой прогрессивной силой на 100 сябров сойму, и он имел только двух женщин.
Дякую, дякую великі вам і за погляд за мирики, і за ваш прогноз, і за удзел у дискусії. Сьогодні ми згадували акцію 30 кастрычніка 1908 году на дзяды разам з паэткай Валянцінай Аксак, мастацтвазнаўцай Валянцінай Трегубовіш і этнакультуролагам Антанінай Хатэнкай. Гэта была перадача «Толькі жанчыны». З вами была Ганна Соус.
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
«Толькі жанчыны».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Что дня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.